o servicio está absolutamente desmantelado. É como cando dicimos que todo sigue igual e se profundizamos vai a peor, pois este é un exemplo. Porque neste momento estamos peor que o ano pasado, porque o ano pasado había un mal contrato, indudablemente. Non estaba dotado económicamente de maneira suficiente, había protestas por un mal servicio, pero polo menos había un contrato. Agora, nin eso. Sacouse a licitación, como sabedes, parece que había unha empresa que se iba a facer cargo, despois, teóricamente, renunciou, porque na plataforma desapareceu como se la llevara al viento e nunca máis se nos contestou.